see on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Katriin Jaalin ja Marie Kikas.
Tere tulemast meie podcasti Kelly Roser!
Tere!
Kelly, kui rääkida sinu saavutustest jalgpallis, siis sa oled kuuekordne Eesti meister, Eesti meistriligas, kuuekordne karikavõitja, viiekordne superkarikavõitja, oled A-koondise, ma ütleks, põhitala, üks põhitaladest, ja eelmine aasta said tunnustatud ka hõbemärgiga, mis tähendab siis 75 mängu A-koondises. Mis tundeid selline asi tekitab, kui korraks mõelda selle peale, mida sa juba saavutanud oled?
Päris uhke tunne on, et nüüd kui Pannikova ära lõpetas, hinna hetkel ka ei mängi, siis numbrite järgi minul on siis kõige rohkem koondise mänge, et kui see reaalsus mulle nagu kohale jõudis, siis ütleme sees oli soe tunne, samas tekitas jälle nagu vastutust juurde, aga see mulle meeldib nii, et ma nagu sellepärast ei muretse.
No ma arvan, et see on tõesti väga uhke rodu saavutusi, mida sa praegu oled suutnud enda nimel kirjutada ja ilmselgelt siin see ei lõppe, siin on veel aastaid minna.
Loodame.
Aga kui me teeme korraks hüppe sinu lapsepõlve, räägi meile, kuidas sina ise näed seda teekonda, kuidas sa oled jõudnud sinna, kus sa täna oled?
Mu esimene nii-öelda mälestus siis seoses jalgpalliga on üks pilt. Ma ise seda hetke ei mäleta. Ma arvan, et ma olin 3-4. Mu vanem vend, Magnus, mängis jalgpalli. Me olime kuskil tema mängu vaatamas ja mina siis jooksen tartaani peal ajan palli taga. Et see on esimene nii-öelda piltmälestus, mis mul on. Esimene reaalne mälestus, mis ma ise siis nii-öelda oma lapsepõlvest mäletan, on see, kui ma läksin trenni. Mu vend siis igas erinevas klubis enam vähem, kus ta siis nagu mängis proovis ja treeneriametit ja ta võttis minu alati kaasa. Et see on siis vist jah esimene. Ma arvan, ma olin äkki 8, kui ma esimest korda siis läksin jalgpallitrenni. Aga muidu enne seda ma olin kogu aeg siis vennaga koos mänginud, et nii nagu ikka siis temal oli vaja lööka harjutada, siis nooremade pandi ju väravasse, et nii see vist kipub minema. Ja kui me Tallinnas elasime veel, siis ma käisingi vennaga nii-öelda kaasas, kus iganes ta trenne andis, ma regulaarselt nagu trenne ei teinud, siis me kolisime Tallinnast ära ja paar aastat ma jalgpalli nii-öelda siis puudutasin ainult siis, kui vend nädalavahetuseti külla tuli koju. Ja siis mängisime ja trenni ma läksin siis 2009 aastal ja siis siin ma nüüd olen.
Siin kohal siis ka tervitused Kristoffer Magnus Rosenile.
Kindlasti.
Keda me kõik teame, väga paljud teda ju teavad. On ta Flora juures olnud abitreener ja igasugu muid põnevaid asju veel oma elus korda saatnud.
Jaa, sul on olnud ikkagi võrdlemisi edukad hooajad selja taga ja sa oled ikkagi päris palju talle eeskujuks. Et aga siit tekib nagu küsimus, et miks Kelly välismaal ei mängi?
Kelly ei mängi välismaal sellepärast, et Kelly ei ole saanud veel sellist pakkumist, mis kõik siin see elu ülekaaluks.
Jaa, aus. Mm-hmm. Aga kui me lähme natukene nagu süvitsi sellesse, et kas sa arvad, et kõik mängijad peaksid vaatama välisma poole, kui nad on koondises või sinna varvast vahele saamas?
Ma arvan, et see sõltub täiesti inimesest ja inimeste enda unistustest, sest kõigi unistused ei ole seotud jalgpalliga, on seotud karjääriga või perega või kes kus, mis valdkonnas, eks? Et eks siis lühike vastus on, et ei pea, aga see kindlasti aitab kaasa mitte ainult nagu sinule kui jalgpallurile, vaid kui ka inimesele, sest et jah, mul oli selline lühike episood 9 päeva Itaalias millest ma olen omale päeviku kirjutanud, sest mul oli vaja neid emotsioone nagu välja saada, et see tuli päris mahukas 9 päeva kohta, nii et see avardas mu nii-öelda silmaringi ja siis õppisin ennast veel paremini tundma.
Aga millised unistused on sul täna jalgpalli mõttes siis?
Kui tervis vastu peab, mida ma siis, millest ma hoolt kannan, siis võimalikult palju koondist esindada ja edukalt koondist esindada. Ehk siis nüüd meil just siis loositi, ma ütleks, et päris soodne alagrupp ja sooviks teha ajalugu siis Eesti naiste koondisega. Flora mõttes eelmise aasta Champions League esimene mäng kripeldab, meeletult kripeldab, et ehk siis Floraga tahaks ka edasi jõuda ja taaskord siis nii-öelda teha ajalugu. Ja isiklikus plaanis olla terve, olla edukas, olla eeskujuks ja ma ei ole endale mingeid numbreid või statistikat kuskile kirja pand, et ma ei tea, soovin nii palju mänge mängida või nii palju väravaid lüüa või mis iganes, aga et olla jah, kasulik võistkonnale.
Oot, lihtsalt hüppasime praegu sellest niimoodi üle, et Kelly on kirjutanud 9 päeva Itaalias päeviku või?
Ja kus on lehtina...
Ma tahaks seda raamatut näha ikkagi raamatu riiulitel juba.
See on kodus kummutis, on aus vastus.
Isegi see pealkiri minu mõelest juba ideaalne. 9 päeva Itaalias.
Skandalo.
Ja kui mõni soovib, siis võtke ühendust ja anname välja. Ma võin nagu Eestist ka mõned lehed sinna juurde kirjutada, aga ma arvan, et see Itaalia oma tuleks juba hea juturaamat.
Aga ma ikkagi tahaks küsida selle Itaalia kohta, et mis see kõige suurem õppetund ikkagi on või on sul midagi välja tuua, mida teistele jagada, et mida nad peaksid nagu silmas pidama?
Eks ma olen seda ka eelnevalt maininud ja on väga palju asju, mida ma teistmoodi teeksin. Aga kõige esimene on ikkagi see, et testimine. Ehk siis, et sina saad klubiga nii-öelda tutvuda, nemad saavad sinuga. Et kui nüüd seda ajaratust nagu tagasi kerida, siis alguses jutt oligi, et ma lähen testimisele. Kõik piletid olid ostetud, kõik oli just kui hästi. Ja siis 2 päeva enne lendu öeldi, et siin on leping, allkirjastad, oled meie mängija, tuled. Kui sa ei allkirjasta, siis me ei oota sind ja võtame järgmise. Mm-hmm. Ehk siis pandi nagu sund olukorda. Ja too hetk ma tõesti tundsin, et ma tahaks proovida. Ja ma mõtlesin ka, et noh, pool aastat, et mis see siis nagu ära ei ole. Mm-hmm. Aga jah, reaalsus, kui ma kohale jõudsin, siis see oli ka päris šokeeriv.
Ja ma olen nõus selle testimisega, et kindlasti kõik, kes tahavad kuskile minna, minge testima enne. Mm-hmm. Enda kogemusest võin öelda, et see näitab väga palju ära, mis on see võistkonnatase, milline see klubi on, millised võimalused sul on ja nii edasi. Mm-hmm. Et see on väga, väga oluline.
No ma panen ka siis pluss ühe juba siia, et ma arvan, et Kelly mainis väga head asja, et saad sina klubiga tutvuda ja klubi sinuga, et see ei ole nagu ühe suunaline makse nii-öelda, et klubi tahab ja siis, noh, siis sa pead olema nõus ja lihtsalt minema ei olema. Et tegelikult ei käi see nii, et noh, võib-olla jah, kui sa oled noorem, et siis võib-olla on natukene sellist uljust rohkem või sellist, nagu sa alguses mainisid, et sul ei ole võib-olla kodus oli sellised asju, mis sind hoiaksid siin ja võib-olla ongi tore lähed proovid, onju, aga kui sa oled juba jõudnud oma elus sinna faasi, kus noh, sul on stabiilne keskkond, sul on stabiilne elu juba, mingid muud asjad seal ümber, et siis kas see on seda väärt, et nüüd teha endale hinna alandust ja lihtsalt minna, et visata kõik ära, et selle peale kindlasti tasub mõelda. Aga jätame korraks jalgpalli mängimise kõrvale. 2015 lõpetasid sa Tallinna Arte Gümnaasiumi, jalgpalliklassi siis. Klassiõde. Ja järgmine aasta saab, issand, 10 aastat lõpetamisest.
Crazy, me oli liivanud.
Oh my Jesus. Aga selle ajaga on tegelikult päris palju muutunud ja noh, nii palju kui mina vähemalt kursis olen, iga aastaga on aina rohkem tüdrukuid, kes otsustavad jalgpalliklassi kasuks. Kui me nüüd natukene heietame siin, siis ole hea, räägi mulle, miks sina Arte valisid?
Sellega on ka üks vahva lugu.
Tell me more.
Ma siis oma neljandast klassist alates käisin Loksa gümnaasiumis, siuke väike koht, ütleme siis nii. Ja mul olid väga toredad klassikaaslased, keda ma sooviks ka tervitada, sest ütleme vähe on minu elus jalgpallivälised inimesi, kellega ma veel suhtlen või kes minuga suhtlevad, kes mõistavad seda, et ma ei saa nende sünnipäevadel käia, kui neil sünnipäev on. Ehk siis ma olin tegelikult ära otsustanud, et ma jätkan gümnaasiumi seal. Et mu elu nägi välja siis selline, et kell 14.40 sõitsin bussiga Tallinnasse ja tegin trenni ära, mis oli siis kuskil 5-6 aeg, pigem 6 aeg. Siis õhtul sõltuvalt sellest, kui pikk trenn oli, kas ma jõudsin 20-30 bussile või kas end 2-0-0 bussile. Et siis läksin koju, bussides üldjuhul õppisin või magasin, sõltuvalt mis parasjagu vaja oli ja siis nii see ratas nagu käis ja ma olin valmis seda 3 aastat veel tegema. Ja Arte kandideerimine lõppes, ma ei olnud mitte ühtegi dokumenti esitanud, mitte midagi, sest ma olin ära otsustanud, et ka haridus on tähtis ja ma teadsin, et ma saan Loksa koolist hea hariduse ja mul on väga tugev klass, kes siis mind ka nagu innustab. Ja siis võttis Katrin Kaarna minu kõhendust, ütles, et kuule, mis värk on? Et sa ju ütlesid, et sa tuled. Ja siis organiseeriti mulle eraldi kokkusaamine Lilli Kivisekiga. Ja siis ma läksin viisin oma tunnistuse sinna ja öeldi, et jah, oled sees, et sa oled väga hea õppeedukusega ja et me võtaks su hea meelega ja siis ma pidin nagu otsustama, et kas siis jalgpall või jalgpall nüüd siis veel rohkem, kui ta praegu oli või siis jätkan oma nii-öelda vanem elu.
Mul oli suht sama lugu tegelikult, aga ma tulin poole aasta pealt. Aga mainime ära, et meie klassis, kui me lõpetasime, siis oli meil 3 tüdrukut. Ja poiss oli 15 või?
Palju.
Jah, ühesõnaga. Ainult 3 tüdrukut meie jalgpalliklassis.
No ütleme, mina olin ainuke, kes need 3 aastat järjest kõik käis. Yeah. Et mul need kamraadid vahetusid seal vahepeal.
Tõsi, sa olid tõeline truuper seal. Ei, jah. Aga praegu tõesti, ma nüüd tegelikult selle vastuse jään võlgu, et kui suured need klassid nagu tänapäeval on, et kui palju nagu tüdrukud ühes klassis, aga ma muud kui järjest kuulan noortekoondiste juures, et oi, meil on see kooliasi ja tuleb välja, et mingi pool satsi on kõik ühes klassis ja nad on Artes kõik. Et noh, see Arte eelis ongi, et noh, on need trennid on ju tunniplaanis sees, sa saad jalgpallile keskenduda rohkem, aga kindlasti on oluline, jälle ma tahan nagu highlightida selle asja, mida sa ütlesid hariduse kohta, et haridus on oluline ja jälle oleneb sellest, et mis kellegi ambitsioon on ja mida keegi nagu tähtsaks peab selles eluetkes, et see ei tähenda, ma arvan kindlasti mitte seda, et kui sa Artesse ei lähe, siis sinust ei saa head jalgpallurit. No, ma arvan, et see ei ole tõsi.
Ja selles mõttes ma olen nõus ja ma nagu ma sain ka koolis käies siis aru, et ega ma nagu kõige kirkam pliiats ei ole, et eks see võibolla tegi ka siis mingid omad korrektuurid ära, miks siis jalgpall ei võibolla rohkem esiplaanile.
Aga ma ei ütleks, et see ei ole kirgas, sest et gümnaasium sai läbi ja meie andmetel. Sa 2019 lõpetasid Tallinna ülikooli ja õppisid seal kehakultuuri siis lõpus. Ja.
Nii on.
Nii on. Ka see on sportlaste seas üsna populaarne, et minnakse kehakultuuri õppima. Aga miks sina selle valiku tegid?
Ilmselt selle pärast, mis sa just ütlesid, et see oli populaarne ja loogiline samm. Ma juba siis tegutsesin treenerina ja ma siis tahtsin end täiendada ja tahtsin öelda siis selle paberi kätte saada. Et meil oli äkki ujumise esimene tund, kus õppejõud küsis, et kes teist tahab saada kooli kehalise kasvatuse õpetajaks, sest üldjuhul sellepärast minnakse ja õppima seda kehakultuuri. Ja ma arvan, mingi kaks või kolm kätt tõusid ja siis õppejõud ütles, et hästi, räägime siis kolme aasta pärast nagu uuesti, et vaatame siis, et palju on, võin julgelt väita, et väga paljud mu kursakaaslased praegu on kehalise kasvatuse õpetajad, kes enne olid nii-öelda skeptilised selles osas või ütlesid, ei, mina küll ei lähe kooli lastega tegelema, et mina teadsin, et mina teen seda eelkõige selleks, et ma olen treener, et minul tõesti ei olnud seda unistust minna kehalise kasvatuse õpetajaks kooli.
Aga äkki tulevikus?
Riial ütle iial.
Mõned päevad tagasi tuli ka uudis, et tüdrukute U15 noortekoondis kogunes. Sinu roll on seal abitreeneriks olla. Räägi meile, kuidas sa jagad neid rolle mängija ja treeneri vahel?
Õnneks need ei kattu. On kõige lihtsam. Eek siis nii-öelda koondise U15 treeningud siis toimuvad päevasel ajal ja seda ma saangi siis täie fookusega teha. Kui mingid asjad peaksid kattuma, siis meil on sellest aastast siis kokku kolm abitreenerit U15 koondises, mis on ka väga märkimisväärne ja minu andmetel siis võib isegi öelda, et ajalooline, sest et ma ei tea, et enne oleks nii palju abitreenerid olnud, ehk siis kui ma ei saa füüsiliselt kohal olla, siis ma aitan kas trennide läbimõtlemisega, harjutuste läbimõtlemisega, olen nii-öelda nõuga siis olemas ja kui ma olen füüsiliselt kohal, siis pigem minu roll on keskenduda kaitsjatele või kaitsetegevusele.
Huvitam, miks küll?
Ma ei tea.
Natukene kogemust võib olla seal.
Tipa.
Aga ma ei tea, kas sa kuulasid Emma episoodi, aga sealt joonistus välja see, et kuna ta on õpetaja, siis ta on saanud väga palju selliseid õppetunde sealt, noh, mida võtta kaasa siis mängijakarjääri. Kuidas sul on selle treeneri ametiga? Kui palju see õpetab sulle mängijana?
Ma arvan, alguses õpetas veel isegi kõige rohkem. Ehk siis, kui sa treenerina koostad harjutust, siis sa mõtled kõik detailid läbi, mida sa sealt ootad, reaalselt detailide nii välja, kas kehasend, kas siis ründajal, kaitsjal, sõltuvalt on nii harjutused. Ehk siis sa mõtled kõik harjutused detailide nii välja ja see aitas mulle endal siis ka enda treeni sees, kui mina olin mängija, mõelda, et mida treener minult seal soovib, mida ta näha tahab ja see on mind väga palju siis aidanud mängijana.
Aga kui me veel lisame ühe rolli sulle siia veel juurde, mis on siis tüdrukute piirkondlike treeningute projekti juht, väga tongue twister sõnaga. Räägi meile, mida see endast kujutab?
Lühidalt kujutab see seda, et mina tegelen organisatoorse poolega, ehk siis otsin treenereid, kes oleks huvitatud nii noortele tüdrukutele kui siis U14 treeninguid läbi viima. Suhtlen staadionitega, et neil oleks väljaku aeg, et varustus oleks olemas, saadan kutsed välja, juhul kui keegi tulla ei saa, selgitan välja, miks ei saa. Hästi nüüd minevikus siis paari aasta tagused on olnud probleeme, et trennid on liiga vara, siis ma olen neid iga aasta proovinud panna aina hilisemaks, et ei oleks koolist puudumisi. Juhul kui keegi vajab koolitõendid, siis saadan mina selle koolitõend. Ehk siis jah, minul on nüüd organisatoorne pool, juhul kui mõni treener haigestub ja ma asendust ei leia, siis ma olen ka nii-öelda käekülgelõndi ja läinud siis ka nii-öelda väljakule appi. Aga jah, ma käin trenne vaatamas ja kui vaja on, siis jah, ma ka sekkun mitte küll tribüünilt ei karjuta, mis te teete, vaid juba siis nii-öelda eelnevalt on teada, et ma ka osalen siis selle treeningul treenerina.
Ja päris palju erinevaid rolle, et päris kõva elutempo on sul.
Kes teeb, see jõuab.
Seda küll, jah. Kõiki neid rolle nüüd arvesse võttes, siis on paratamatu, et tuleb ette ka selliseid madal hetki. Kui sa nüüd meenutad, siis mis on sinu kõige õpetlikum madal hetk?
Esimesena torkas muidugi pähe Itaalia. Võib-olla sellepärast, et see oli nagu hiljuti võrdlemisi, aga tegelikult on ka vigastused. Ja vigastused just siis, kui sa ei tea, mis sul viga on. Ehk siis, kui ka arstid ei tea, mis sul viga on. Ehk siis teadmatus, mis sul on, kaua selle ravimine võtab, mis asjad üldse aitavad. Eks ma arvan, need on rasked hetked, sest et sa teed mingid harjutusi, aga tegelikult mitte midagi paremaks ei lähe, sa ei saa teha seda, mida sa tahaksid, eks sa ei saa jalgpalli mängida, eks need, ma arvan, on olnud madal hetked.
Aga kas, kui me madal hetkedest räägime, siis üks asja on see füüsiline, et kui sul on midagi füüsiliselt viga ja sa ei tea, mis see on, aga kuidas sul siis seal kõrva selle vaimse poolega on, et kas sa pigem täna saad öelda, et sa tunned, et sa oled vaimselt nagu tugev mängija pigem, või sa tunned, et sul on ikkagi selline oleneb päevast, et kuidas sa ise hindaksid seda olukorda endal?
Täna ma juba tunnen ennast pigem päris hästi. Ma olen, ma arvan, päris hea kadalipuga selle jaoks nagu läbi teinud ja omal käel õppinud. Aga ma hetkel tunnen küll, kui ma võrdlen ennast näiteks 5-6 aasta taguse minaga, siis see areng on olnud päris suur.
Oled sa seal juures kasutanud ka, ma ei tea, mõne spordipsühholoogi, terapeudi, lihtsalt sõbranna, et kellegi välistabi või sa oled pigem ise omal käel läbi oma teekonna neid asju kõiki õppinud?
Ma ei ole käinud spordipsühholoogi juures ega terapeudi juures, aga kindlasti sõbrannad, mu vend, raamatud, mida ma siis olen ise lugenud või siis midagi kuulanud, et need on mind ja aidanud. Aga ma olen kõige rohkem läbi enda siis katsumuste.
Mm-hmm. Mul isa alati on öelnud, et õpi ikka teiste vigadest.
Oleks see vaid nii lihtne
ja on elu näidanud, et tuleb ikka ise teha mingid asjad ära. Et teiste pealt on hea, nagu sa ütlesid, kui sa kuulad podcasti või kui sa loed, siis nad annavad sulle mingeid mõtteid võib-olla või sellist nagu teeviita, et kuhu poole vaadata, aga sa ikkagi ise paraku pead käima selle tee läbi, et aru saada nii, mida ma siit nüüd kaasa võtan, mida ma siit õpin, mille peale ei tasu üldse mõelda, et ma arvan, et selline vaimne flexibility võib-olla.
Ja kui sa selle ühe reha otsa 2 korda astud, siis see juba on valik. Tuleb õigeid otsuseid teha.
See on hästi öeldud. Aga Taiko vist ütles, et oma otsustega tuleb rahul olla.
Ütles küll, jah.
Ja. Ühesõnaga, kõik otsused, mis sa teed need sellel hetkel selle infoga, mis sul on, nii et ei ole siin pärast midagi nuttana.
No, mis see nagu aitab, et üks mõte või hea hetkel võlgu, kus ma selle sain, aga et ära raiska oma energiat selle peale, mida sina muuta ei saa. Ja see on aidanud mind nii jalgpallis kui ka väljaspool jalgpalli, ehk siis kas või lihtne mänguline olukord ma ei saa muuta. Kas või näiteks kohtuniku otsust mul ei ole mõtetega rääkida, sest ega ta ei muuda. Mm-hmm. Või kui ma söödan ise auti, läks nii, siis läks. Mm-hmm. Ega ma seda enam muuta ei saa, pole mõtet seda taganuta, küll ma saan uue võimaluse.
Ma arvan, et see on võib-olla selline asi, mis ma ise tunnen ka, et paratamatult see tuleb, jälle on see kogemus ja see tuleb vanusega.
Nii on, jah.
Et tegelikult okei, on ärme noori siin hukka mõista ega midagi, on ka eranditena mingeid nooremaid mängeid, kes lihtsalt on selline karakter, et nad suudavad juba varakult ollagi rahulikud ja lasta neil asjade rohkem minna, aga suures osas ikkagi on vanemad mängijad, nii-öelda need veteranid ja miks nad on nii hinnatud, ongi just see, et neil on see kogemus ja nad ongi rahulikud ja see annab ka oma tiimile nii palju juurde, et ongi, et see mängija võib olla ei pruugi sul iga mäng isegi 90 minutit mängida, aga see, et sul on selline inimene tiimis olemas, see, sellel on nagu väärtus oma ette minu mõelest.
Ma olen täiesti nõus, et kui ma mõtlen oma siis jalgpalluri algusaastatele, kui ma naiste meeste liigas mängisin, siis kui ma mõne eksimuse tegin, siis ma arvan, et ma nutsin 5 minutit seda nagu taga ja ma olin 5 minutit selles mõttes siis võistkonnale ma ei olnud kasulik, sest ma ei olnud hetkes, ma ei olnud kohal, sest et ma mõtlesin, et no, kuidas see võimalik on, sa ju harjutad, sa teed trenni. Ja siis, aga jah, nüüd ma olen jõudnud sinna, et ma ei saa muuta seda enam ja ma ei pane oma energiat sinna.
Mm-hmm. Täiesti õige. Aga kui me nüüd liigume natukene, ütleme, rahvusvahelise, natukene koondise poole peale, siis nagu alguses sai ka mainitud, siis aasta, eelmine aasta teenisid sa hõbemärgi ja sul täitus siis 75 mängu. Sinu debüüt oli millal? Kas mäletad?
1. märts.
Ja
2014. Oh yeah.
Ups. See siis tähendab seda, et 1. märts nüüd täitus sul 10 aastat.
Ja, kui see nüüd, siis on küll, jah.
On küll. Ole hea, vii meid võibolla sinna algusaega tagasi. Kuidas elu koondises sellel ajal välja nägi?
Ma mäletan isegi oma esimest mängu. See toimus jalgpalliliidu hallis, mis siis ka näitab, kui vana see hall juba on. Mm. Aga me mängisime Lätiga ja ma läksin äkki keskpoolikuna. Ma arvan, et ma too hetk olin veel keskpoolik ja mul oli väga hea võimalus värav lüüa. Ma ei mäleta, kes see mulle söötis, aga põhimõtteliselt ma lõin kuskilt pennu punkti pealt peale. Ma juba tähistasin nagu oma peas. Ja see on see nooruse uljus ja lollus. Ja siis tuli värav, et võtsil palju ära. Siis mõelda, oh. Eks siis, jah, see oli mu esimene mäng. Kui ma koondise karjäärist räägin, siis päris vähe on positsioone, kus ma ei ole mänginud. Et nüüd ma olen leidnud omal ikka seal kaitseliinis selle koduse koha. Aga erinevaid treenereid on ju läbi käinud, et ma arvan, sellest saab eraldi saate teha, kui me nüüd kõiki lahkama hakkame.
Mm-hmm. Aga kui me natukene brainstormime siit edasi muutuste osas, siis jälle viimased 10 aastat, mis on need muutused, mida me oleme näinud Eesti naiste jalgpallis viimase 10 aasta jooksul?
Üleüldse,
mitte yeah. ainult. Nii kui ondis klubi tasandil.
Ma arvan, et seda on söögi alla, söögi peale räägitud, aga kõik on läinud professionaalsemaks. Mm-hmm. Ehk siis meil on teadlikumad treenerid, meil on teadlikumad taustajõud ja kõik see on siis nii-öelda, et tekitanudki kõik soodumuse selleks, et saaks teha sammu edasi või 2 või 3. Et pisidetailidest kas või see, et naistele on naiste suuruses riided, et kunagi nii ei olnud, et noh, see on väike asi, mm-hmm. aga see on jällegi nii-öelda väike tilk selles suures nagu potis, kuhu siis need kõik tilakesed on ju kokku saavad, et jah, ma arvan, see teadlikkus on kasvanud, et mobiiliti kavad, mis kõik praegu on ja kuidas peaks taastuma ja see, kui sa ei saa mängus piisavalt kordusi kätte, et siis nii-öelda just füüsiliselt kordusi kätte mingites tsoonides, kiirustsoonides siis, et kuidas siis seda järgi teha ja et me kõik oleks ikkagi nagu võrdsel pulgal, saaks selle koormuse siis kätte.
Ma arvan, et see oli ka hea märkus, et meil üldse on taustajõud.
Absoluutselt, jah.
Sest et ma ise mäletan ka neid algusaegu ikkagi ja ma arvan, et 10 aasta pärast me räägime jälle mingit muud juttu, eks? Aga et kui sul alguses ka klubide juures, noh, ma mäletan, kui ma isegi Floraga liitsin, siis sellel hetkel meil on püsivad väravahte treenerid näiteks ja isegi abitreeneriga, ma ei tea, kas Richardil oli abitreener omal ajal.
Marko minu arust nagu oli, jah.
Ei, nagu vist oli, no ütleme, et oli. Aga jälle, et see on nii palju muutunud, et nüüd on ka abitreener ikkagi see, kes, noh, ta ei ole enam keegi, kes on paperi peal, okei, meil on abitreener, aga ta on reaalselt peatreeneri käepikendus ja teda on nii palju kaasatud ja samaga noh , nagu rääkisime Aiko ka väravahtide treenerite osas , et ka nende roll on ajas muutunud , et nemad rohkem tegelevadki nüüd ka kaitseliiniga näiteks või siis väravaheide ründajad , et oleks seal nagu omavaheline kontakt olemas ja et mängijad suhtleksid ja kõik need asjad , et jah , see kindlasti on ajas kogu see kupatus edasi arenenud ja see siis toob meile ka need paremad nii-öelda tulemused , võiks siis öelda , et noh
ütleme , vundament on nagu laotud .
jah , et sinna peale aitab , annab ehitada .
ja kui me veel mõtleme nagu tagasi , siis Keith ja Kats ehk siis Katrin Kaarna ju olid kõikide koondiste treenerid .
Crazy .
U15 , U17 , U19 , naiste koondised nagu ma hetkel , kui ma selle peale tagasi mõtlen , siis mulle tundub , et neil oli küll rohkem tunde ööpäevas kui meil .
ilmselt , jah .
et ka sealt siis juba on nagu samm edasi , et meil on ju iga koondise juures oma staff
mm-hmm. .
jaa , ma olen nõus sellega , et on asi paremaks läinud , aga ikkagi tahan välja tuua seda , et kõikidel naiste meistriliiga klubidel ei ole piisavalt taustajõudu .
kindlasti .
aga on teadlikumad peatreenerid . Mm-hmm. seda ma nagu arvan küll . aga kui me käisime minevikus siin ära , siis vaatame korra tulevikku , mängime võib-olla Hiromanti , et mis sa arvad , milline on Eesti naiste jalgpalli seis 10 aasta pärast ?
Opa
mm-hmm. !
No vaadates praegu neid noori , kes meil siis juurde tulevad , siis nii-öelda koondise seisukohalt ma arvan , et see mängupilt võiks päris ilus olla . ehk siis nad on palliga nii enesekindlad , et see on lihtsalt ilus vaadata . oskaks ise ka , siis oleks veel toredam . aga seda on tõesti , see on , see ongi , see on meisterlikkus , palliga meisterlikkus , see on jah , ehk siis kui neid mängeid tuleb aina rohkem juurde , siis ma arvan , et Eesti naiste jalgpallikoondise mõttes liigub küll väga , väga ilusas suunas . muidugi alati on see , et ka teised teevad samme edasi , et mul ei ole ülevaadet teiste koondiste noorte süsteemide kohta , et kuidas seal see pealekasv on , aga jah , kui ma vaatan praegu nii-öelda kas või klubi juures neid noori , kes meil on tulnud , siis ütleme nii , et kui Karola Purgas tuli esimest korda Flora naiskonna trenni , et taustainfoks ütlen , et ta treenib Jõhvi meeskonnaga , kes siis praegu mängib esiliiga B-s . et kui ta trenni tuli ja need puuted ja see väljaku nägemine , ma olin alles wow, reaalselt . ja siis küsisin ta käest pärast trenni , et noh , kuidas siis trenn oli , siis ta mingi ei no poiste või meestega on ikka kiirem ja natuke tehnilisem , selge noh . ja siis mina vist ei saanudki trennistelt palli ära , ma arvan , et see tasemevahe tegelikult on nagu päris suur ja kui meil tulebki nii palju palliga osavaid ja ka nagu intelligentseid mängeid , siis ma arvan , et see tulevik on helge .
aga kui veel natukene ette ennustada , siis mis sa arvad , mitu klubi meil võiks olla 10 aasta pärast naiste meistriliigas ?
Ma arvan , et ma ei ütlekski siia mingit kindlat numbrit , ma arvan , et see liiga peaks olema hästi võrdne . et mingid aastad tagasi ma tundsin , et meie liiga võiks olla väiksem . jah , meil oleks võib-olla vähem mänge , aga need oleks tasavägisemad . Ma arvan , et see nii ülemisele kui kaalumisele poole tegelikult oleks parem . ehk siis kaalumine pool , ma arvan , et nad ei ole väga motiveeritud minna mängima , kui nad põhimõtteliselt teavad ainult , et noh , mitu me siis täna korjame . et jah , ma ei ütleks numbrit , tahaks , et klubid olekski siis jätkusuutlikud , et ei oleks mingeid , noh , naiste jalgpallis seda küll ei ole , aga et ei oleks mingeid pilootprojekte , et tulevad ja on paar aastat ja siis kaovad kuskile ära , et naiste jalgpallis seda ei ole , aga meeste jalgpallis me oleme näinud , et nii-öelda need võivad tekkida ja siis nad kaovad ka väga kiirelt . ehk siis jah , tasavägisus on see , mida Eesti liigas võiks olla , et ma jah , ei oska numbrit isegi öelda
mm. . Kuuldavasti oled sa suur Chelsea fänn . kas sa tooksid välja mõned asjad , mida neilt õppida
mm. ? kuna ma vaatan ilmselgelt nii naiste kui meeste võistkonda, siis meeste võistkond mängis kolmese kaitseliiniga, viiese kaitseliiniga, ehk siis samamoodi nagu mängib Flora naiskond. Ehk siis sealt ma jälgisin oma positsiooni mängijat, et ma võib-olla isegi ei vaadan nii palju üldpilti, vaid ma vaatsingi just, mida teeb minu positsioonil olev mängija. Aga meeste naiste jalgpall on, no ütleme, ikka erinev. Mm-hmm. Et ka naiste, Chelsea naised üks hetk hakkasid mängima kolmesega, nad küll väga palju sellega ei mänginud, aga ütleme eelmine hooaeg, pool hooaeg umbes, nad mängisid kolmesega, et ka sealt ma sain siis nii-öelda õppetundi, kuidas siis oma positsioonil tegutseda ja üleüldse, kuidas see naiste jalgpall siis meeste jalgpallist erinev ja mis detaile seal nagu tähelepanu pöörata.
Aga kui sa mõtled, et noh, kui me jalgpalli mängu kui sellise välja jätame, siis noh, ilmselgelt kui sa mõne klubi fänn oled, siis noh, oled klubi kui sellisega ka ikkagi, ma olen kursis või vähemalt, et noh, näiteks kuidas nad meediat teevad või kuidas üldse, ma ei tea, mida kajastatakse, kui tihti on edasi. Kas selle nagu organiseerimise ja meede ja kõik see, mis on väljaspool jalgpalli, kas on seal mingid asju, mida sina näiteks üldse naiste Inglismaa liigast oskaksid välja tuua või öelda, et oh, see on selline asi, mida meie võiks ka teha?
No kui suurelt unistada, siis neid asju ikka leiab. Et just see nädal Chelsea'l tuli eraldi naiste kollektsioon vaba ja riietele välja, millesse ma muidugi koheselt armusin. Et kui keegi soovib mulle mingit kinki teha, siis hea meelega võin oma suurused ka öelda. Aga eks siis jah, võib-olla ongi see, et naiste võistkond on oma ette eraldi brand, kui nii võib öelda. Eks siis tehaksegi naistele suunatuid kampaaniaid näiteks. Minu arust see, mis toimub praegu siis kõrgliigas Inglismaal, see, et nad müüvad neid meeste staadioni, kus muidu mehed mängivad, müüvad välja. See on vapustav. Ja eile vist nägin, et Arsenali naiskonnal keskmine külastatavuse arv on parem 10 Premier League klubist. Mis selles mõttes on uskumatu, aga väga vinge. Ehk siis ütleme, seal on nähtud ka väga palju vaeva ja ma arvan, ei ole päris kindel, et me saame, meie väike Eesti saab päris Inglismaaga ennast nagu niimoodi kõrvutada, et siin on päris mitu head suurt sammu vaja teha, et võib-olla vaadata mingid väiksemaid kohti, kus on ka ikkagi külastatavus suur, et mida nad on teinud selleks, et see oleks jätkusuutlik ja nii-öelda pidev, mitte et üheks mänguks sa saad, ma ei tea, 10,000 inimest, aga järgmine mäng sul on võib-olla alles pool sellest.
Mm-hmm. No ma arvan, et see jätkusuutlikus tegelikult ongi see, mis aitab sellele nii-öelda, ütleme, fännluse kasvule võib-olla kaasa, et üheks mänguks ma arvan, suudab iga noh, iga klubi oma, ütleme, maksimumi rahvaarvu poolelt nagu korda saata, on ja noh, teedki mingi kampaania, kaasad veel mingid partnerid või klubi toetajad, üks mäng ei ole väga nagu brain killer, on ja, aga see, et teha seda järjepidevalt, ja ma arvan, meestes tegelikult on sama lugu, et see, et teha nagu seda jätkusuutlikult järjepidevalt, see on see kõige raskem osa võib-olla. Yeah.
Eks kui meil üldse räägime nüüd siis Inglismaast, siis kindlasti nende koondisedu on see, mis on toonud ka siis publikut staadionile.
Mm-hmm. No, absoluutselt. Jah, see on natukene jah, selline muna-kana olukord, et oleneb kelle käest küsida ka ja mis riigist rääkida, aga ongi, et kas kõigepealt peaks koondis nüüd midagi hakkama saavutama ja siis tekib see huvi ja suurem, ma ei tea, osalus riigis sees või peaks riigis sees kõigepealt nagu liigadesse asi minema paremaks, paremad mängijad kasvavad peale ja siis kandub süle koondisse, et noh, kes ütleb kumba pidi see siis nagu olema peaks, et mõnikord võib-olla töötab ühtepidi, mõnikord teistpidi, et ma ei tea, keeruline.
Ja ma arvan, et kui teaks sellele nii-öelda iga riigi põhiselt õigelt vastus, siis ma ei peaks vist võib-olla päevagi tööl käima enam.
Jah, võib-olla. aga hakkame siis oma otsi natukene siin vaikselt kokku ka tõmbama. Ma arvan, et tänasest episoodist saavad inspiratsiooni kindlasti paljud noored, kes sind fännavad juba praegu või alles hakkavad fännama, aga ka vanemad mängijad, kes nii sind inimesena kui ka sinu saavutusi jäätlevad. Olge mausad. Mida sina tahaksid ise sellest meie vestlusest välja tuua, mida meie kuuleja võiks kõrva teha panna täna?
Võibolla tooks veel lisaks välja, mida ma veel ei ole maininud. Kõigile noortele, aga ka tegelikult üleüldse jalgpalluritele. Et kui sa lähed trenni, siis kõige olulisem on see, et sa teed seda maksimaalse keskendumisega. Ehk siis Emma mainis paar episoodi tagasi, et kui võimalik te lisaks. Reaalsus tänapäeval on see, et üks trenn lõpeb ja pärast sinu trenni tuleb keegi peale. Mm-hmm. Sul ei ole võimalik alati pärast trenni midagi peale teha. Ja võibolla töö mõttes ei ole sul võimalik ka päeval või hommikul kuskil lisaks teha. Ehk siis just see, et sina ise vastutad selle eest, et sina saaksid paremaks mängijaks, et sa saad trennides anda endast maksimaalselt see, mis me enne rääkisime, et sa saad aru, mida treener sinult selles harjutuses tahab, nõuab, kui sa ei saa aru küsi. Kõige lihtsam asi küsi ära, karda küsida, lolle küsimus ei ole olemas. Ehk siis, mida mina ka treenerin ootan, et kui mõni ei saa harjutusest aru või talle jääb segaseks, et siis ta küsiks ja et ma aitaks teda sellega siis lähti seletada. Siia alla käib muidugi veel lisaks kõik see, et sa hoolitsed enda tervisest. Mõni vajab 9 tundi und nagu mina, ehk siis ma pean tegema selleks kõik, et ma saan selle 9 tundi kätte. Pärast trenni söömine, enne trenni söömine, ehk siis enne kui me üldse saame midagi muuta, me peame olema ise need kõige paremad versioonid ise endast. Ja ma arvan, päris palju on nii-öelda kohti, kus igaüks saab natukene juurde panna.
Ja ma lisaks siia veel selle, et minu meeles see oli esimese hooaja episood, kus käis külas Grete Taut ja tema tõi selle nipi välja, et kui sa ei saa kuskile minna väljakule või noh, kuhugi välja, ainu, et siis sa saad teha ka mingeid asju sees, eriti mis puudutab tehnikat, et sa peaksid leidma need out of the box võimalused, kuidas teha lisaks, et kui sul on see tahtmine, sa leiad.
Mm-hmm. Jah, ma olen nõus selles mõttes ja väga väärt soovitus, ma arvan, Kelly poolt, et seda me tõesti ei katnud täna, aga see 100% kohal olek, noh, see on, ma arvan, jälle selline, tundub nagu lihtne asi on ja
iseenesest mõistetab,
võt, aga see võib tegelikult väga palju muuta. Ja just nagu arengu mõttes, et igati poolt. Aga siia lõppu siis sulle selline küsimus ka, mida me alati kõigi käest küsime. Mis on see üks muutus või edusamm, mida sina Eesti naiste jalgpallis näha tahaksid? Üks.
Ma arvan, see teema on läbi ka käinud täna, aga taustajõud. Ma arvan, et meil on vaja teha enne taustajõududes samm edasi. Väga paljud treenerid käivad hommikul tööl ja tulevad annavad trenni. Kui neil on tööl kiired ajad, siis see kandub mängijatele edasi. Või kui neil on vaja kuskilt aega näpistada, siis ütleme, põhitöö toob sulle leiva lauale treenerina praegusel hetkel. Täiskohaga treenerina ei ole võimalik minu andmetel väga hästi ära elada. Ehk siis mina näen, et me peaksime looma võimaluse, ma ei tea kuidas, et meil saaks olla treenerid täiskohaga. Ja ma arvan, see muudab meie trennide kvaliteeti niivõrd palju paremaks ja juba sealt toimub see areng.
Olegi sellist soovitust varem kuulnud.
Easy fix.
Easy fix, teeb ära.
Kui me nüüd täiesti otsad kokku tõmbame, siis tegelikult me tahame ära küsida ka mõned Instagrami küsimused. Kui sa jalgpalliga ei tegeleks, millise elukutse valiksid ja miks?
Sport on olnud mu elus sees lapsest saati. Ehk siis ma ilmselt tegeleks mõne muu spordialaga. Kui ma peaks konkreetse valima, siis ma tahaks olla võrkpallur, aga ma arvan, et ma peaks selleks natuke pikem olema.
Libero.
Aga jah, libero on väga hea variant, aga ma kindlasti jah, arvan, et ma oleks siis selle suuna valinud. Või kergejustik, aga hetkel ma ütlen küll võrkpallur.
Kaunis. Läheme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Mis suguseid mängijaid Kelly Koondisse ootab treenerina ja ise mängijana?
Mängijad, kes tahavad saada paremaks, kes on õpetatavad. Selle all ma pean silmas ka seda, et nad suudavad kriitikat vastu võtta. Ja peamine on see, et nad naudivad seda, mida nad teevad.
Kaunis.
Ilus. Ja nüüd viimane küsimus. Best game ever, kus mõtlesid, et no kurat, täna ma olin hea.
Wow.
Opadi. Ma olen väga enesekriitiline, et ma pean natuke mõtlema.
Või keegi on sulle tagasi sidet andnud, et voh, Kelly oli päris hea täna.
No, ta neid mänge palju rohkem, ma arvan.
Ei, no.
Ma arvan, et neid mänge, kus ma ise endaga rahul olen, on tõesti saab ühe käe sõrmedel ette lugeda, nii et ega neid väga palju ei ole, aga...
No vali üks, no!
Okei! Ilmselt Kintra vastu 2-2 mäng sõpruskohtumine 3-4 aastat tagasi TNTK staadionil. Ja kui ma koondise peaks ütlema, siis see on eelmise aasta mäng Maltaga.
Selge. Meie kuulaja on siis oma küsimusele vastuse saanud.
Ja, ei oskagi kohe midagi öelda.
Loodan, et ta käis siis emba kumba vaatamas.
Fingers crossed. Kelly, aga suur-suur aitäh, et sa oma, nagu me teame, pisist graafikust, võitsid selle aja, et tulla meiega jutustada siin ja nagu ma juba ütlesin, ma ei väsi kordamast, ma arvan, et sa oled inspiratsiooniks eeskujuks väga paljudele mängijatele ja noh, nii meestele kui naistele, siin ei ole vahet ja kindlasti saavad sellest kasu kõik meie kuuled.
Ja väga õpetlik episood oli, aitäh.
Aitäh teile ja ütleme, ei pea kõik kasu saama, mulle piisab, kui ükski saab.
Väga, väga kena sinust, aga, aga jah, selles mõttes me rääksime ikkagi neid teemasi oli mitmeid, mida me katsime, et kindlasti vähemalt mõtteainet, kui mitte otseselt kasu, mida oma elus rakendada kohe, siis mõtteainet jagub siin kindlasti küll ja veel. Veel kord, aitäh sulle ja näeme jälle!
Tšau!
See on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Yeah!